Check-in præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Du lytter til Check-in, en podcast om fremtidens lederskab. Jeg hedder Søren Lindinger og er virksomhedsredaktør på Finans. Og jeg er sammen med Louise Orbison, stifter af Leading Humans, sat mig for at undersøge, hvad der skal til for at lede fremtidens organisation og medarbejdere. For hvad gemmer de modige og mest progressive ledere på? I denne uge tjekker vi ind med Louise, min medvært nu gennem snart 19 podcastudsendelser. Og vi gør det en lille smule anderledes end det, vi plejer. Fordi det her det er nemlig, som sagt, en opsamlingsepisode, hvor vi prøver på at trække de vigtigste budskaber frem fra de første lidt over halvt år, som vi har lavet vores podcast. Så allerførst, velkommen til dig, Louise.
Jo, tak, tak.
Godt at være i studiet med dig igen.
Tak lige meget.
Og vanen tro, så har vi spredt nogle billeder ud her på bordet foran os. Fordi det er nemlig tid til dagens check-in, og det gør vi med dig. Ja, du har haft lidt tid til at kigge på billederne. Er der et, der kalder på dig i dag?
Jamen, det er der faktisk. Og jeg havde først, der er ikke nogen af de her billeder, jeg dybest set kan lide. Men så var der alligevel det her over. Ja. Og så skal jeg lige hele vejen hen over bordet. Det er et billede, hvor der sidder sådan tre fugleunger på et tag. Og de er sådan, de er formentlig lige kravlet ud af reden og skal til at flyve for første gang. Og billedet var bare det, der sådan trak på mig. Jeg tror godt, jeg kan lide de her fugleunger, som jeg på den ene måde ser så meget skrøbelige, og på den anden måde, du ved, fuldt determineret på nu at flyve ud i verden. Det er det, de skal, det er deres mission, det er det, de er fuldstændig opsat på. Så det går jeg godt lide.
Er det noget med, at du selv skal flyve ud i verden snart? Handler det om, at fremtidens ledelse skal have nogle lidt stærkere vinger og kunne flyve endnu længere og bredere ud i dansk erhvervsliv? Er det at gå lidt for langt og prøve på at insinuere det?
Nå, men det tænkte jeg også lige selv over. Hvorfor er det jo så, at jeg lige kan lide det her billede? Og det tror jeg faktisk. Jeg tror godt, jeg kan lide det der sted i at være det der sted, hvor det er skrøbeligt, men hvor man også, du ved, tror virkelig meget på det, man skal, og klar til at kaste sig ud i det.
Det skal vi snakke mere om, det der med at kaste sig ud i det, fordi det er jo det, som vi har talt rigtig meget om igennem de første episoder i Check-in. Men inden vi lige går i gang med det, så synes jeg, selvom du jo er en røst, som lytterne har hørt rigtig meget, men hvem er du egentlig?
Ja, altså sådan helt faktuelt, så er jeg 51, sønderjyde, og har en kan mærk. Jeg startede min, kan man sige, karriere i McKinsey, og har så også været ansvarlig for opkøb og marketingchef, marketingdirektør, og jeg har også været partner i et headhunterfirma, der hedder Hydrogen Struggles. Og så for 14 år siden er det nu, i 2010, der startede jeg mit eget firma, som nu hedder Leading Humans, og som i dag udelukkende beskæftiger sig med udvikling af ledelse, typisk i topledergrupper, men i starten var det faktisk meget sådan den strategiske, altså strategi. Det har hele tiden handlet om, at altså de sidste 14 år i mit liv har handlet om at skubbe til måden, vi taler om ledelse, og også prøve at skubbe til måden, vi bedriver ledelse. Det er vitterligt det, der er min mission og det, der driver mig. Og det har der været altså sådan helt uden slinger i valsen. Og så kan man sige, at det, der så ændrer sig, det er, at det er gået sådan mere fra den strategiske vej ind til det, som jo også er meget, hvor skal vi hen, og hvordan i den grad er ledelse til at være mere, hvordan bedriver vi, eller hvordan er selve lederskabet, hvordan er mindsetet, og det vi taler om i den her podcast, fremtidens ledelse.
Og din drivkraft, nu nævnte du det er jo omkring redefinere, promovere, kan vi sige, nogle af de nye strømninger, der er inden for fremtidens ledelse, men kan du sige noget om, hvor kommer den interesse, eller hvor kommer den drivkraft fra?
Jamen, jeg tror faktisk, at den kommer fra, at jeg måske ikke sådan dybt inde i mig selv tror på den der måde at bedrive ledelse på, som jeg har set for eksempel i de her store managementkonsulenthuse, hvor man jo ranker folk og giver dem med incentiverer den meget med sådan nogle i sådan et meget top-down system, hvor det er meget konkurrencepræget og så videre. Altså, jeg synes ikke at det er måske også derfor, jeg kalder mig virksomhed for Leading Humans. Jeg synes ikke, det afspejler sådan en dyb forståelse af, hvordan mennesker i virkeligheden fungerer og trives.
Men vi skal jo faktisk også, og det er jo et spørgsmål, som jeg har lagt mærke til, at du undervejs også stiller til langt, langt de fleste af vores deltagere i podcasten. Og det er lidt omkring den bevægelse, som vi allerede nu ser, og nu har du jo så arbejdet med det professionelt også de sidste 14 år. Ikke? Så hvis du, selvfølgelig på basis af det, du laver, men også på basis af vores 18 udsendelser indtil videre, hvor er, hvis man skal sige noget omkring ledelse, og gerne i Danmark jo, som er der, hvor vi er, hvor er det henne, og hvor er bevægelsen henne lige nu?
Jamen, jeg har jo beskæftiget mig med det her siden 2017, hvor jeg rejste rundt i hele verden og talte med folk om, hvordan ledere har været ansvarlige for de store problemer, vi står med i verden. Altså vores overforbrug af både klimaets ressourcer og menneskets ressourcer. Og hvordan ledere også kan tage et ansvar for at ændre kurs og rette op på det. Og så er jeg så udelukkende fokuseret på det, der har med organisation og ledelse at gøre. Og der er sket helt vildt meget på de her 7 år, fordi da jeg begyndte at tale med virksomheder om det, holde foredrag og være ude i ledelser, så var det, vil jeg sige, sådan 80%, der sad med armen over kors og tænkte altså, du ved, man kan have modstand på 3 niveauer, jeg kan ikke lide det, du siger, jeg kan ikke lide dig, der siger det, ikke? Og der var modstand på hele pladen. Så det var jo bare sådan, du ved, altså flere gange, hvor jeg tænkte, skal jeg bare droppe det her, droppe og tale om nye måder at lede på. Men hver gang jeg ligesom tænkte sådan, så tænkte jeg, nej, jeg tror så meget på det. Jeg tror så meget på, at den her bevægelse skal komme, og den kommer. Og jeg kan slet ikke give slip på den. Og det er sådan nok måske tilbage til de der fugleunger. Det er skrøbeligt, men der er også en stor tro på, at det er det, man skal. Man skal ud og flyve nu, ikke? Det er næste skridt. Og jeg tror på, at det er en tipping point-bevægelse. Du ved, den der klassiske bevægelse, hvor der er nogle få tosser, der løber rundt. Og der er jo nogen, der har løbet rundt i meget længere tid end mig. Men nogle få tosser, der løber rundt, og så på et tidspunkt, så er der sådan flere og flere, der går med på vognen. Og lige pludselig, så er der så mange, der er med på vognen, at de tossede, det er dem, der står udenfor, det er dem, der ikke gør det. Og det er der, hvor man rammer tipping point, og så ryger det ligesom ud i mainstream. Og jeg tror, vi er der, hvor vi er. Vi er ikke ret langt fra tipping point. Det tror jeg faktisk ikke, vi er længere. Vi to kan jo invitere selv ledere for de store C25 virksomheder, som per definition måske er dem, der sådan er mest konservative, skal være mest konservative. Og de taler også fint med om det her emne, så det er ved at være der, hvor det er på sådan en almindelig ledelsesagenda nu. Ikke?
Nu har du selvfølgelig meget mere indgående kendskab til det kvæg, også arbejdet med mange af de ledelser, som du rådgiver. Men jeg har altid opfattet, synes jeg også, erhvervslivet faktisk meget konservativt, og at der skal meget til, før man begynder at introducere noget, som er så relativt radikalt som det her. Så hvis man sådan skal sige dansk erhvervsliv, altså hvor langt er vi i forhold til nogen, vi måske synes er lidt mere progressive, svenskere for eksempel, hvordan ser det ud der internationalt?
Jamen vi er faktisk, vi er ikke ret langt, hvor mange virksomheder gør det her, det er jo stadigvæk, under 5-10%, ikke? Og hvornår gør man det? Det er jo ikke sådan en binær ting, at enten så er man klassisk ledelse, eller så er man fremtidens ledelse. Det er jo, som vi også har hørt, det er noget, der kommer i alle mulige afarter. Men det er jo nok ikke mere end måske 10% af alle virksomheder, der faktisk prøver nogle ting af at eksperimentere med noget, der er markant anderledes. Så på den måde er vi jo ikke ret langt. Det er mere noget, vi taler om, end det er noget, vi gør indtil videre. Men når det er sagt, så er vi faktisk på verdensplan sammen med Holland og jeg vil sige den del af USA, der ligger op omkring Harvard, Boston. Det er ligesom de hotspots, der er for det her. Og det har noget at gøre med, at vi sammen med Holland er nogle af de lande i verden, der har den laveste powerdistance, der er kortest mellem top og bund allerede. Vi er ret tillidsbaseret. i forvejen, og derfor ligger det, vi taler om her, det ligger meget til højre foden. Så derfor så er Danmark sammen med Holland nogle af de lande, der taler mest om det her.
Mm. Så hvad er det, du plejer at sige til dem, der siger, jamen vi har jo altid haft relativt flade strukturer i Danmark. Vi har også eksperimenteret med selvledende teams, og at nu er det, lige vil jeg sige, ny vin, ikke? Gammel vin på nye flasker, ikke? Hvad plejer du så at sige om det?
Det er jo ligesom med moden, ikke? Den guldrådsbukser var fremme, var det i 70'erne, ikke? Og nu er det ligesom tilbage, sådan bare en anden afart, en anden form. Og sådan kommer og går, og vi ser de samme ting. Og sådan er det også med ledelse. Der er ikke noget, der er, aldrig set før. Så det er ligesom pendul, du ved, det svinger. Det er det samme med politik. Det er det samme med, du ved, skal vi have restriktiv økonomi eller fri økonomi. Altså, så alt svinger jorden og er en reaktion på det, vi... Så når vi får for meget af noget, så svinger vi den anden vej. Og det, vi har fået for meget af nu, det er, at vi har fået for meget... hierarki, for meget magt og kontrol og opfølgning, og det går simpelthen ud over, menneskets trivsel i virksomhederne. Og nu er der ligesom behov for at gå den anden vej.
Og så går jeg ud fra, at du også vil tænke på bæredygtighed, som jo selvfølgelig også er en stor faktor på at lave ledelse også på en, på en anderledes måde, fordi de udfordringer, vi står overfor, er måske... vil i hvert fald være mange, der mener, er en helt anden skala, end det, vi har set tidligere.
Ja, det her handler jo ikke kun om trivsel. Som jeg sagde før, så havde vi har brugt for hårdt af både menneskets og klimaets ressourcer. Og det her, det er egentlig et forsøg på at adressere det overforbrug. Det er også en nødvendighed, kan du sige, i den forstand, at verden bliver... Der er flere og flere mennesker, der arbejder med komplekse problemstillinger. Der er knap så meget rutine, så når problemerne bliver mere komplekse, og det skal løses hurtigere, så bliver hierarkiet og hele det der beslutningshierarki en hemsko, og så er der brug for at kunne tage hurtigere beslutninger. Så det er både det at kunne agere mere, altså tage flere beslutninger, bedre beslutninger, men også til gavn for ressourcerne.
Men nu skal vi til det.
Ja.
Louise? Du har jo brugt lidt tid, og du har faktisk her for nylig, har du lyttet til alle de første 18 episoder, som sagt. Kan du prøve at skitsere og ridse op de budskaber, som man kan sige, vi har hørt flest gange? Det er selvfølgelig en lille smule svært, fordi det er jo totalt sådan cirka mindst 10 timers meget interessant snak. Men hvad er det gennemgående, når vi taler fremtidens lederskab?
Jeg var egentlig meget spændt på, hvad vores gæster vil sige, fordi går de og tænker det samme som mig, og vi har også haft en vis bredde i de gæster, vi har inviteret ind. Men faktisk har det ikke været så svært. Jeg synes, der er fire ting, der går igen. Og de fire ting er, mange taler om menneskesyn, og det kan vi så komme tilbage til. Så er der selvfølgelig det her med psykologisk tryghed. Det er kæmpe buzzword lige nu og sindssygt vigtigt. Så er noget, som mange har nævnt også, det er tid. Et opgør med tiden, måden vi bruger tiden på. Og så den sidste ting, det er jo det her med et opgør med hierarkiet eller hen imod de selvledende strukturer i en eller anden form. Så det er sådan de fire... sådan store budskaber, der går igen. Menneskesyn, psykologisk tryghed, tid og selvledende strukturer.
Men så lad os starte med den første, altså som du siger, menneskesyn, det, ikke? Men det vi i hvert fald også har talt om, det er det der med, det er jo sådan en form for, man kan sige, det er en form for afsæt. Altså hvem er det, der kan kaste sig ud i at prøve nogle af de her principper af, og hvem kan ikke? Altså kan du prøve i hvert fald måske lige at starte der, ikke? Fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om, som vi kan komme til senere, noget med nogle konkrete råd, og så siger vi bare, gå bare i gang. Ikke? Det har vi også hørt et par deltagere sige, gå bare i gang. Men der fornemmer jeg mere, at der er nogle ting, måske nogle mentale byggeklodser, der ligesom skal være på plads, før vi bare kan gå i gang. Så hvad er det?
Ja, altså du kan sige, ligesom man traditionelt har snakket om, at man skal have styr på sine værdier i en virksomhed, ikke? Så kan vi sige, at her i fremtidens organisationer skal man have styr på sit menneskesyn. Hvad tror jeg grundlæggende på om mennesker? Tror jeg grundlæggende på, at mennesker kommer på arbejde, fordi de gerne vil engagere sig, fordi de gerne vil gøre det bedste, de kan? Det er sådan den indbyggede kodning, de vil gerne hjælpe andre. Og min opgave er sådan set som leder så, at nære det, gøde det, at skabe de forudsætninger, der er nødvendige for, at der kan være tryghed og tillid og transparens i organisationen. Ikke? Eller tror jeg grundlæggende på, at mennesker handler i en egen interesse, så når de kan komme til det, så laver de egentlig ikke noget på deres hjemmearbejdsdag, eller du ved, altså de hopper over, hvor gader er lavest, og handler i en egen interesse, og hvis jeg skal have dem til at handle i virksomhedens interesse, så skal jeg incentivere dem du ved, de klassiske bonusstrukturer, eller forfremmelse, eller du ved, alt det vi kender fra sådan en klassisk ledelse. Så der skal sådan en mere gulerod og pisk mentalitet, eller plan- og kontrol mentalitet til, for at vi kan få mennesker til at handle i virksomhedens interesse. Og nu ved jeg godt, det ikke er sort-hvidt, fordi det afhænger også lige lidt af, hvilke mennesker møder du osv., ikke? Og hvad? Men jeg tror, dybest set inde i os selv, så har vi en grundtro og en præference. Og den er vigtig at få fat på. Og det er også derfor, at forbavsende mange af vores gæster har talt om menneskesyn. Og det var faktisk ikke noget, det var ikke et ord, jeg brugte inden.
Men lad os da bare prøve at tage en, som jeg i hvert fald kan huske, Christian Basen fra Dansk Design Center, som jo i hvert fald også på et tidspunkt taler om, at det er et spørgsmål om at lede ud fra kærlighed, hvor andre organisationer jo måske er blevet ledt mere ud fra enten nogle meget strenge rammer eller endda, i værste fald ud fra frygt, men prøv at tage et eksempel, som du har bidt mærke i fra vores serie.
Jamen altså Christian Basen, lad os bare prøve at tage ham, fordi han er en af dem, der har arbejdet meget konkret med menneskesyn, og også brugt tid på sammen med sin organisation, og afklare, hvad tror vi på mennesker i vores organisation. Og det jeg tror, de tog afsted til Jylland for at finde ud af det her på en eller anden gård på Mols. Og det, de kom tilbage med, det var, at de tror på, at mennesker trives. De siger fem ting, ikke? De siger, vi tror på, at mennesker trives og arbejder bedst i en atmosfære af tillid og anerkendelse. Det er der, mennesker fungerer bedst. Vi tror på, at mennesker gerne vil skabe positiv forandring. Vi tror, at mennesker har det bedst, når de har indflydelse og medbestemmelse. Vi tror, at mennesker kan og vil tage ansvar for deres opgaver. Og vi tror, at mennesker har det bedst, når de bliver udfordret og kan udvikle sig. Det var det, de kom frem til, var deres tro på mennesker. Og det har så ledt til, at de har valgt en bestemt ledelsesform, hvor de så måske mest sådan i øjnefaldene har sagt, at alle ledere skal vælges af de andre.
Det lyder sådan meget organisatorisk, hvis man kan sige det. Man sætter sig sammen, man prøver på at finde ud af, hvor er vi henne, hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil fremad. Men jeg synes også, at du har brugt, især du har stillet spørgsmål til sådan mere personlig art ind til vores deltagere omkring deres egen opvækst, deres egen drivkraft i at undersøge nogle af de her ting, som du nævnte før, det med at være sårbar, man skal være modig, fordi det er nyt, man kommer til at stå lidt på kanten, hvis man kan sige det på den måde. Prøv at sige lidt mere om de oplevelser, vi har haft gennem serien omkring den mere, hvad kan man sige, personlige rejse for at nå hen til et sted, hvor man siger, nu kaster jeg mig ud i det.
Jamen, det var jo en anden ting, som jeg tror, vi begge to gjorde den her opdagelse, og jeg tror faktisk også, det gælder for både dig og mig, at vi opdagede, at flere af vores gæster havde oplevet, at han forældre, der døde, da de var relativt unge, altså teenageårene måske, ikke? Og vi oplevede også et par gæster, der talte om, at de var vokset op på en måde eller en familie, hvor de ligesom havde skilt så meget ud. De var anderledes.
Jeg kan i hvert fald huske Kasper Kirtab fra Clever havde også en markant, kan vi godt sige, opvæksthistorie. Ja.
Og det var igen, var det jo ikke noget, vi havde planlagt, at sådan skal det være. Jeg tror bare, det var der var alligevel mange af dem, vi talte med, som havde den her historie. Og i mit hoved giver det mening, fordi apropos det der med at være de der skrøbelige fugle, eller de der tosser, der løber rundt hen til tipping point, vi bliver nødt til, altså de mennesker, der kan gå op og tage den her kamp og vil det, skal jo være nogen, som er komfortable med det at stå på siden eller stå udenfor, eller være i risiko for at blive latterliggjort, ikke? Hvilket man jo altså bliver, indtil der er tilpas mange, der tror på det. Og det der med at have nogle oplevelser af sin historie, hvor man har måttet ligesom samle sig og sige, nu tager jeg et skridt og sætter foran en fod og sætter foran den anden fod. Ikke? Det er nok med til at gøre, at man kan stå i den position. Og måske endda også foretrækker det i en eller anden grad, i stedet for at være lige midt inde i mainstream. Ikke?
Ja, altså fordi, altså det som jeg også synes, vi ligesom, eller jeg i hvert fald lagde mærke til, det er jo den energi og vedholdenhed, stædighed vil næsten kalde det, for når man nu får sat det her i gang. Ikke? Jeg lagde især mærke til vores udsendelse med Marie Stockholm fra cheflæge på, på Horsens Sygehus, jo, som synes jeg meget ærligt og åbent jo snakkede noget omkring, at man også tog hjem en gang imellem og synes, hold op, det kører jo ikke, det her. Ikke? Så hvad har deltagerne ligesom sagt om den tvivl, der ligesom har været, er det nu også det rigtige for min organisation, men er det nu også det rigtige for mig?
Ja, og det er jo en anden ting, synes jeg, som går igen for vores deltagere, det er, at de er nået til et sted, hvis de ikke har været der altid, det har de formentlig ikke, men du ved, de er sådan menneskeligt modne til et punkt, hvor de tør at være med deres tvivl. Og rigtig mange af dem taler jo også om det her med at ture og være sårbare overfor for deres kollegaer og deres medarbejdere.
Der kunne man jo nævne Claus Mathisen, som var den, som var den 18. i rækken fra administrerende direktør i Urban Partners bygge.
Ja, og han er sjov, fordi han er jo samme vej igennem systemet som mig selv via de her management virksomheder, vi har begge to været i BCG, hvor jeg tænker faktisk på, at vi skal invitere BCG ind for at tale, men som jeg husker det i de her managementkonsulenter også, så var de ikke sårbarhed, man inviterede mest til, tværtimod. Og Claus fortalte jo så, og derfor synes jeg, det var interessant at høre lige præcis ham, fordi han kommer måske fra det her meget konkurrencepræget, du ved, hvor man stiller sig op og viser styrke. Lige præcis ham fortælle sin egen personlige rejse, hvor han jo faktisk fortæller, at han får rigtig dårlig feedback som leder i den virksomhed, hvor han er nu. Faktisk så dårlig, at han får at vide, at han ikke er egnet som topleder. Og han får også dårlig feedback fra sin egen kone, som stiller sådan lidt foden for døren og siger, at hvis ikke det bliver anderledes, så skal du ikke arbejde der længere. Og så det, at han selv, altså det, han så går ind i det og udvikler sig og tør ligesom at vise sårbarhed, og så den erkendelse af, at det er meget federe, både for ham, det er simpelthen federe at være inde i hans krop, men også meget mere effektivt som leder. Ikke?
Hvis der nu er en, der lytter med derude, der tænker på det her, og så stiller sig selv det her spørgsmål, hvad med mig? Mit menneskesyn, hvordan tjekker jeg lige ud, om det er noget, der er, i hvert fald her på den korte bane, inden vi kommer hen, og det bliver måske så udbredt, at det måske næsten er alle, der mere eller mindre har dele af fremtidens lederskab med i deres organisation. Hvad er det, man lige skal spørge sig selv om? Hvad er kernespørgsmålet?
Jamen, jeg synes jo virkelig ikke, det er et spørgsmål, man som sådan bare skal stille sig selv. Jeg synes, man skal sætte sig sammen med sine kollegaer, og så skal man jo så spørge, hvad tror vi på om mennesker? Og så skal man, og det er kernespørgsmålet, hvad tror vi på? Er vi der, hvor vi tror grundlæggende på, at mennesker kommer på arbejde og vil gøre det bedste, de kan? Er det sådan, når jeg møder et andet menneske, det første, jeg tænker, det er, når jeg møder dig, Søren. Søren, jeg er ikke i tvivl om, at Søren vil det bedste, han kan. Altså, og for mig, og for finans, og for den her podcast. Eller er det noget andet, jeg tænker, at jeg er lidt mere sådan skeptisk? Han har sikkert en agenda, han vil noget i sin egen interesse eller et eller andet. Det kan man jo lige prøve at større sådan at mærke, hvor er jeg henne der? Når jeg sådan, og igen, der er jo forskel på de mennesker, vi møder, ikke? Vi skal jo heller ikke være naive. Og så synes jeg, at altså, den sjove opgave er at gøre det her sammen med sin afdeling. Og så ligesom de gjorde hos Dansk Design Center og jo også hos Clever, prøv at dobbeltklik. Okay, hvad betyder det så? Så dobbeltklikker vi på det her. Hvad er det så? Hvad betyder det så, at vi har tillid til mennesker? Hvornår har vi det? Hvornår har vi det ikke? Prøv at blive klogere på det. Og det kan man jo sagtens bruge en dag, eller for så vidt også to, hvis man bliver ved med at dobbeltklikke på det. Ikke? Og så prøve at samle op, ligesom Dansk Design Center. Hvad er det så for nogle ledelsesprincipper? Hvad er det så for nogle ting, vi tror om mennesker, og hvad er det så for nogle ledelsesprincipper,
det, der skal vokse ud af det? Det er for, at man måske ikke har, ligesom stikker blå i øjnene, fordi der skal jo inden for forandringer, det tror jeg rigtig mange, der har prøvet på at stå i spidsen for en forandring, at vide, at der er nogen, en, flere, helst nogle allierede selvfølgelig, der ligesom går forrest og holder fast og bevarer det. Så der er jo også noget, hvor man skal kigge lidt ind mod sig selv og sige, skal jeg ofre noget, eller hvad? Og hvad er det, man ligesom skal søge i sig selv, for ligesom at sige, jeg vil gerne være en del af det her, og jeg vil også gerne være en markant del af det, jeg vil gerne prøve at drive det.
Ja. Altså hvis nu vi havde Claus Mathiesen i en, kan vi sige, den unge version, ikke? Så havde han jo ikke kunne drive det, han gør nu. Det kan ikke lade sig gøre, fordi han er ikke selv været på den personlige udvikling eller erkendelsesrejse. Det bor ikke i ham. Han var jo det, man finder rigtig meget i konsulentbranchen, en klassisk insecure overachiever, altså høj på selvtillid. Jeg ved, jeg kan få en masse 12-taller. Det har jeg set mig selv gøre igen og igen, så jeg ved bare, at jeg er bedre. Jeg er nok i virkeligheden ret meget bedre end de fleste andre. Men lavt selvværd, altså det der med i bund og grund bare at slappe af, det er som det er. Lidt den Claus vi jo mødte. Vi synes jo, han var cool og rar at være sammen med, ikke? Der har han jo været på en rejse. Hvis ikke han er den selv, hvis ikke man er den selv, så kan man ikke fronte de her organisationer. Og hvis ikke man er den selv, så kan man jo så sige, at det nu, jeg skal kaste mig ind i også en personlig udviklingsrejse. Og det er ikke at tage en personlighedstest eller tage en uge på Harvard eller et eller andet. Det er et længere sådan terapeutisk arbejde, hvor målet er ligesom at blive klogere på, hvem er jeg som menneske, og hvordan er mine relationer til andre mennesker. Det kan også være et arbejde, man laver med sin ledergruppe.
Og for nogle mennesker, så varer det jo hele livet.
Det er det,
prøve at finde ud af, hvem er man, fordi man er selvfølgelig ikke den samme. Man udvikler sig. Jeg synes, vi skal lige kan hoppe lidt videre til næste emne, som vi også har berørt.
Ja.
Rigtig, rigtig meget. Og nogen vil næsten sige, at det også går hen og blevet sådan lidt hype, buzzword-agtigt. Altså psykologisk tryghed. Ikke?
Ja.
Kan du prøve at sige det mere? I hvilke situationer er der vores deltagere, de hvad kan sige, primært har fremhævet psykologisk tryghed?
Jamen, det er jo blevet et buzzword, og nu bruger vi det alle sammen, fordi så ved vi ligesom måske lidt om, hvad vi taler om. Men jeg kan i bund og grund bedre lige at sige, at vi skal til at lede med en dybere forståelse af, hvad det reelt vil sige at være menneske. Fordi det mener jeg så ikke, vi har gjort indtil nu. Vi skal have psykologisk tryghed, altså hvor mennesker virkelig tør at fejle og tør at sige det, de tror på, tør at være sig selv. Det skal vi have, fordi det er en forudsætning for alt det andet. Det er altså igen, ligesom altså menneskesynet. Hvis ikke du tror på, at mennesker er tillid arrangeret, så kan du heller ikke skabe psykologisk tryghed. Så det er jo så næste skridt, det er jo så at sætte det. Det er jo så at implementere det. Det er jo så at skabe. Når jeg sidder og arbejder med ledergrupper, så er det det, jeg arbejder på. Det er, og det er jo også igen et langt arbejde, fordi du får ikke tillid, bare fordi du beslutter dig for det. Vi får ikke tillid til andre mennesker hurtigt. Det tager lang tid. Vi skal have noget konsistens over lang tid. Der skal være en høj grad af kompetence til stede. Der skal være en høj grad af nærvær, sårbarhed. Ikke? Og så skal vi se, at der er meget lidt egeninteresse. Det er sådan formen for tillid. Ikke? Og det skal jo bygges op over tid. Så når jeg sidder og arbejder med det her i ledergrupper, så er det jo i en cirkel, ligesom taget bordet væk, og så, jeg kalder det ledelsesterapeutisk arbejde. Det lyder måske lidt langhåret, men det er det, det er. Det er at tage de der samtaler, hvor vi dobbeltklikker på det, der er spændende, det, der er vedrørende, der, hvor du kan mærke, der er noget nerve.
Hvis lytterne tænker, hvilket afsnit skal jeg lige lytte til, hvis det er sådan, jeg virkelig skal komme få noget mere ind under huden på psykologisk tryk. Hvem talte mest om det?
Det synes jeg faktisk, der er mange, der har gjort, men ja, Kasper Kirketab gjorde, Anna Søndergaard gjorde det faktisk også, og hun er jo også gammel McKinsey-konsulent og driver jo det konsulentfirma, hvor de faktisk ikke har ratings og feedback og de der klassiske opstigninger osv. Så jeg synes faktisk også, hun gør det, men jeg synes jo faktisk, der er mange. De kalder det ikke noget nødvendigvis psykologisk tryghed, de kalder måske sårbarhed, nærvær, antiheldeledelse. Det at turde vise sig som det menneske, man er på godt og ondt.
Igen, altså det er jo ikke for kun at, men altså Claus Mathiesen igen, altså han nævnte blandt andet, du nævnte mod og sårbarhed, men nævnte jo sådan set også, altså for at vi kan få nogle medarbejdere, der er meget innovative, og han arbejder jo meget inden for bæredygtig udvikling af byggeri og byplanlægning, at lige præcis det, at man føler sig tryg, vil gøre, at man foreslår noget, der måske er meget forandrende og kommer til at støde nogen eller udfordre nogen dele. Så der ligger jo også noget i, hvad kan man sige, i innovation.
Altså. Men det er jo derfor, at der er rigtig mange mennesker i dag, der er vidensmedarbejdere eller arbejder med noget, som er komplekst og meget andet end rutinearbejde. Og for at de kan brillerer, så skal de jo bare kaste sig ud i det hele tiden. Og ture at lave fejl, eller nærmest have lyst til at lave fejl. Ikke? Det er jo ikke engang at ture, det er jo at have lyst, fordi det er jo, når vi laver fejl, at vi for alvor kan lære noget. Hvis vi er i en organisation, der kan finde ud af at lære af det, og ligesom tage det til næste. Så det er så sindssygt vigtigt for innovation. Altså, det er derfor, jeg tror ikke på de virksomheder. Jeg tror ikke på, at dem, der ikke forstår det her, at de er her på sigt. Jeg tror simpelthen, det bliver ligesom at køre en computer i et gammelt styresystem. Ikke? De kan slet ikke følge med. De kan ikke være innovative nok. De kan ikke være agile nok, hurtige nok i de komplekse situationer. De kan heller ikke tiltrække nogle medarbejdere, fordi de gider ikke arbejde for dem. En trivselskrise også, vi går op med. Og det er heller ikke bæredygtigt nok.
Altså, Katrine Vinding, direktør i Erhvervsstyrelsen, altså, er jo også et sted, det er sådan en offentlig instans, hvor man meget hurtigt, hvis medarbejdere opdager et eller andet, der ikke ser ud som om, at det skal være, der skal man have en kultur der, hvor man faktisk er tryg ved at række hånden op og sige, jeg tror, der er et eller andet, vi skal undersøge her, uden, og hvis det så viser sig, alt var, som det skulle være, så er det jo sådan set også meget fint. Men den der, gør op med den der fejlfri kultur.
Og hun var jo fed, ikke? Fordi hun startede med at sige, eller hun sagde, fortalte jo, at når hun skal byde nye medarbejdere velkommen, så starter hun med at sige, at den største fejl, der nogensinde er begået i den her institutions historie, den er begået af mig.
Og det er jo lige præcis en af de dele, der skal til. Er vores deltagere, de kommer med andre, hvad kan man sige, sådan mere konkrete redskaber for at prøve på at få begyndt at skabe psykologisk tryghed? Det er jo ikke lige noget, man bare lige gør hen over natten, ikke? Men der er jo nogle ting, man kan gøre.
Det mest konkrete, man kan gøre, det er jo det her check-in. Ikke ligesom vi gør det her, det går meget hurtigt med nogle billeder, men det, der jeg fortalte om før, hvor man sætter sig ned i en cirkel og tager tid til den her mere eksplorative eller undersøgende, nysgerrige samtale, hvor man dobbeltklikker på det, som er, når du siger noget, Søren, som er, jeg kan mærke, her er noget, der, hvor Søren har noget på spil, det her er måske sårbart for ham, så vil jeg i hvert fald invitere dig til at fortælle mere om det, og så er det jo op til dig, om du vil, men hvis du har lyst til det og har mod på det, så er det noget, hvor andre får en krog i dig, også følelsesmæssigt, og siger, okay, nu forstår jeg lidt mere om, hvad Søren består af. Og når du gør det i en ledergruppe og tager tiden til det, så er det helt vildt, jeg har set det igen og igen, hvad det kan skabe af tillid, og du ved, det der før kunne være et problem, der kunne tage lang tid at løse, det løses bare sådan her, altså du ved, så nogen har jo beskrevet det, nogle af dem, jeg har arbejdet med, som at tage den røde pille i The Matrix, det er sådan ligesom et før og et efter, fordi man simpelthen arbejder på et helt andet niveau.
Nu har jeg jo måske været sådan lidt, du ved, den lidt skeptiske undervejs, og også lige præcis hørt det her, så nu knipsede du lige med fingrene, at så finder vi lige løsningerne, ikke? Og der er sådan et eller andet deroppe i min rationelle del af min hjerne, der siger, der er jo simpelthen så mange, nu siger jeg, interesser, at man ikke bare siger lige præcis det, man mener. Men det var jo flere af vores deltagere, der begyndte at sige, at det er en meget, meget, meget svær proces, det at folk de smider paraderne.
Det er det også. Og derfor skal det også gøres nænsomt, og som jeg sagde før, jeg kan invitere dig til at fortælle, men du ved, det er jo altid med respekt for dine grænser, og der har jeg et ansvar for at mærke dem, hvis det er mig, der faciliterer dig, men det har du også. Og det er jo altid noget at gøre opmærksom på. Men så det er jo ikke noget, der sker. Typisk har jeg jo forløb, der kører over et år med en ledergruppe, hvor det, der så foregår, primært er sådan noget ledelsesterapeutisk arbejde, men altid med et blik på organisationen og også fremtidens organisationsstruktur og så videre. Vi taler forretning, men bruger lang tid på det her ledelsesterapeutiske arbejde. Og det tager tid, så det er absolut ikke at knipse med fingrene. Men når man har fået, altså hvis vi to har modsatte interesser, så vores evne til og vores lyst til at rent faktisk finde en fælles vej, den stiger, hvis jeg har en dybere forståelse for, hvem du er, og hvad der har været svært for dig, og hvad der motiverer dig, og hvad du synes er svært, og altså, hvor jeg har set mere af din, hvem du er som menneske, og måske også din sårbarhed, så er det lettere, så er det meget lettere for os at finde en fælles vej et sted imellem, end hvis vi bare, du ved, hurtigt får sat os i hver vores kløft og er enige om, at vi er uenige.
Det er mange, der gør. Men nu er vi i hvert fald også lige enige om, at det næste element eller begreb, som også har optaget vores deltagere rigtig meget omkring tid, udnyttelse af tid, hvordan man skal forvalte det, hvordan man skal tale om det, og nogle gange, i visse eksempler, ikke, og vi har det her, som vi hele tiden taler om, Jens Brock fra Sunset Boulevard, som nærmest sådan et slags skoleskema, hvor man inddeler sin tid. Havde du regnet med, at tid ville dukke op som et så markant tema i vores samtaler?
Nej, altså ligesom menneskesyn, så var det egentlig ikke et ord, eller begreb, jeg beskæftigede mig med, før vi gik i gang med de her podcasts, så det kom sådan lidt bag på mig, at da jeg sad og lyttede dem igennem, så talte de jo alle sammen om tid. Og de taler om to ting. De taler om det at have fokustid, altså fokuseret tid, fri for støj, men hvor man bare er fokuseret på en opgave. Og så taler de om restitutionstid. At der er brug for restitution, hvis man virkelig skal levere produktivt og kvalitativt, ikke?
Og nu nævnte jeg lige, bare for dem, der tænker, altså igen med sådan et skoleskema, ikke? Hvis du måske lige prøver på at skitsere, hvordan ser sådan et skoleskema? Nu er det så måske lige sådan til Boulevard, vi lige kan huske, men der var jo andre, der opererede med noget, der mindede om et slags fokustidssystem.
Der er mange, der har talt om fokustid, at de simpelthen har institution, altså sat det ind i virksomheden, ikke? Nogle talte om Pomodoro, du ved den her, hvor man, nu arbejder vi 20 minutter fokuseret, og så tager vi 5 minutters pause, eller 25 minutter fokuseret, 5 minutters pause, og så gentager vi det. Og hvor alle gør det på samme tid. Det tror jeg faktisk, de gjorde hos Moldt Wengel. Og Jens Brock var måske den, der havde taget det sådan mest til yderligheder, fordi han har lavet det her skoleskema, hvor han har inddelt hele dagen, eller det har de gjort, i nogle blokke. Og om formiddagen mellem 9 til 11, fordi det er det tidspunkt på dagen, hvor vi sådan gennemsnitligt set koncentrerer os bedst, der er der fokuseret tid. Der sidder alle og arbejder på noget, som kræver lidt mere koncentration. Og der må man ikke forstyrre hinanden, og man tager ikke telefonen, og man læser ikke sine e-mails osv.
Skal vi så ikke lige prøve at få helt på plads det med den 4-dages arbejdsuge? Den er jo et produkt af en ny ledelsesform. Eller skal vi indføre 4-dages arbejdsuge, og så får vi en ny ledelsesform?
Jamen, jeg ser det her med 4-dages ledelsesform som sådan, du ved, her har vi noget, der er så dejligt konkret, at det kan vi forstå, og det kan vi kommunikere, og det kan vi så indføre. Men i virkeligheden, så handler det jo om, at vi bevæger os hen imod en tid, hvor folk selv kan bestemme, hvor de vil arbejde, hvornår de vil arbejde, med hvem de vil arbejde, og hvordan de vil arbejde. Men det kan være ret svært at styre, og du ved, så får vi, hvornår skal vi så mødes på arbejdspladsen, og hvornår skal vi så, altså, også det er de samme problemer, som man har med hjemmearbejdsdage, ikke? Så kan man så sige, så har vi 4-dages arbejdsuge, så har vi struktureret det, så har vi styr på, hvornår vi holder fri, og hvornår vi er her sammen osv. Så det her med 4-dages arbejdsuge, det ser jeg mest som et skridt på vejen. Et dejligt konkret skridt på vejen, hvor vi ligesom kan sige, at det er det her, vi skal. Ja, det er det, vi skal. Godt, så går vi i gang med det.
Altså, man vil nok, mange vil i hvert fald mene, at det var en gulerod, som rigtig mange medarbejdere ville kunne forstå, at hvis vi indfører fokustid, og vi ellers også er gode til at overholde det, sådan at vi ikke render rundt forstyrre hinanden, hvor vi ikke skal forstyrre hinanden, at så kan der være, at vi kan gå hen og blive faktisk så i så god trivsel med et så lavt sygefravær og en så høj produktivitet, at vi kan begynde at tale om, at vi måske ikke behøver at arbejde så meget, som vi gjorde, som vi gjorde før. Ikke?
Det derfor,
men det er bare for, at jeg skal høre rækkefølgen. Ja. Altså rækkefølgen må det være, at man begynder at tale om, at vi skal prøve det her. Ja. Og så kan resultatet af den måde, vi nu begynder at arbejde på, måske være, at vi kan holde dem mere fri.
Ja, altså hos Sunset har de jo opdaget, at produktiviteten er steget, og resultaterne er steget top og bund. Tilfredsheden med at være på arbejde er steget, altså medarbejderne er virkelig glade for det. Og som Jens Brock han sagde, så er det jo ikke det her med, at de har fri om fredagen. Det er det her med skoleskemaet, og specielt det her med fokustid, de sætter pris på, og det gør. Han taler jo om, at det, han har lavet, det, de har haft gang i, det er et opgør med tiden. Det er det primære. Altså 40% af det arbejde, vi foretager, tror det er Dennis Nørmark, der har skrevet om det i sin bog, Søvdoarbejde. Han har sagt, 40% af det arbejde, der foregår ude på danske arbejdspladser, er søvdoarbejde. Vi kunne lige så godt, og med fordel måske, være fri for det. Ikke? Og det har Jens Brock så sagt, det gider vi ikke. Så nu skærer vi det fra, og så er det, han har haft ret gode resultater.
Jeg synes, der er en anden historie omkring...
Men jeg vil faktisk også gerne sige til det der, at nu hører vi jo Kåre Dybvad Bæk og andre sige, at vi kan simpelthen ikke leve af, at danskerne bare vil gå derhjemme.
Stor bededag.
og du ved, flytte til Ærø og dyrke gulerødder og alt sådan noget. Og så har jeg sådan, nu tror jeg faktisk ikke, der er så mange, der pludselig vil være hjemmegående mødre og flytte til Ærø. Jeg tror faktisk, det er ret få. Men det, som folk gerne vil, det er jo, at de vil arbejde på en anden måde. Og det er ikke, fordi de bare vil arbejde mindre og holde mere fri. De vil bare arbejde altså, på en måde, som er mere intelligent i forhold til den tid, vi lever i. Det er tilbage til det med restitutionstiden, at det er også vist, at hvis vi kan restituere hjernen på samme måde, som elitesportsfolk også kan restituere, hvis de virkelig vil levere eller præstere, så kommer der bedre kvalitet. Det har vi også hørt alle vores gæster sige om, at det vigtigste
måske... Der er talt om mødekultur og prøve på at have respekt for hinandens tid.
Ja,
og restitutionstid. Når man holder møder og ikke holder møder længere tid, og vide, hvad det er, man skal holde møder om.
Ja, og når vi sad og så det der, vi beder altså gæsterne om at komme med to konkrete råd til sidst. Og rigtig mange af dem siger, start nu med at få rød tid, eller start nu med at få noget pause til dit hoved. Og vi ved jo også godt, at det er, når vi faktisk lykkes med det, at vi lige pludselig kan se skarpt, hvad det er, vi skal. Ikke?
Og der havde vi også for ikke så mange episoder siden, havde vi meget personlig historie med Katrine Sperling fra Novo Nordisk, som... Hvad kan man sige med udgangspunkt i et stress, alvorligt stressforløb, begynder at tale os altså overskud. Altså prøv på inden i en meget hektisk hverdag og prøv på at skaffe det der overskud. Men det er jo mere en, det er jo også mere en personlig ting. Ikke? Var der flere der talte om det, at man jo for sig selv også apropos restitution ikke også
har jo ligesom 17% af alle ledere og medarbejdere i Danmark, haft oplevelsen af at gå ned med stress. Du ved, der hvor man må stoppe med at arbejde og simpelthen have noget tid, hvor man får fuldstændig stilhed og ro på derhjemme. Og det har hun så sammen med 17% andre, det er jo rigtig, rigtig mange. Og når vi så taler om dem, som mener, at de er tæt på at være der og have høj stress, og vil sige om sig selv, at de har symptomer, ikke? Så taler vi 40%. Og det er jo ikke, altså det, bare fordi vi hører de der tal mange gange, gør det jo ikke normalt. Det er jo faktisk ret vildt. Og jeg vil love den påstand, at de her mennesker synes jo ikke, at de er vildt produktive og leverer kvalitet på højt. Jeg tror faktisk bare, det vil sige, at de prøver at overleve, ikke? Hele tiden. Så det i sig selv taler også for, jamen, der må være en mere intelligent måde at gøre det på, ikke? Og det er der, den her restitution kommer ind.
Lad os prøve at... Hvem kom egentlig med det bedste råd til, hvordan skaffer jeg restitutionstid i en travl arbejdsdag?
Hvem kom med det bedste råd?
Bare et råd så?
Ja, altså jeg vil sige, for virksomheden der vil jeg måske sige, at Jens Brock, han var simpelthen så dejligt konkret. Det der med at lave rød tid om morgenen fra 9 til 11. Anne-Marie Meisling talte også om det. Hun har også lavet fokustid fra 9 til 11. Og som sagt, Mold Wengel gjorde det også med Pomodoro, simpelthen indførte det i virksomheden. På det personlige, der vil jeg sige, det var måske Katrine Sperling, der har jo haft, kan man sige, fået lektien på den hårde måde. Hun møder først på arbejde klokken 10-11 stykker, altså hvis ikke hun har nogle møder, fordi så bruger hun formiddagen på at stå tidligt op og lave yoga og har sådan nogle praksiser der, og så bruger hun faktisk tid derhjemme i stilhed til at lave de svære opgaver. Dem, der kræver lidt mere, ikke?
Det var i hvert fald et af de råd, hun gav. Det var noget med ligesom at starte med, man kan sige, det vigtigste først, ikke? Og der er også noget forskning, der viser, at ens hjerne har det bedre, eller
arbejder bedre. Ja, hun gjorde også, det er lidt kontroversielt, at hun ikke tog på kontoret før klokken 10 eller stykker. Det kræver også lidt som leder, ikke? Fordi hvis man igen tilbage til menneskesyn, tror på, at nu begynder alle de andre bare at dangdere den og møde ind klokken 10, efter de er så længe, og altså så... Og det er sådan en, kan man jo godt blive ramt af som leder, at det duer ikke, jeg kommer klokken 10. Altså, så sætter jeg jo en dårlig standard. Men der tør hun altså, og hun har sikkert også haft nogle ret intelligente samtaler med sine medarbejdere om det, eller sådan. Der tør hun jo at gøre det her, og vise en anden måde, ikke? En anden tillid.
Og så det, som jeg tror, der er rigtig mange, der ligesom forbinder med fremtidens lederskab, altså det med de selvledende strukturer, rive hierarkier ned. Det synes jeg også, vi har hørt rigtig meget. Men jeg synes også, vi har hørt rigtig meget om, at det har været nogle steder i hvert fald sådan lidt blandede erfaringer med det. Hvornår støtter vi på der, hvor det virkelig kan se, det kræver altså noget.
Der er jo faktisk udover Mette Aagaard, som har lavet en bog om medledelse, og også har lavet nogle projekter, hvor de har været sådan rimelig rene i deres tilgang til selvledelse, hvor der vitterligt ikke er nogen chefer, der er ikke nogen titler osv. Så har vi jo ikke hørt om nogen, der laver den rene version af det, som jeg lige kan huske det. Og det er fordi, at det er et ret radikalt indgreb at sige, nu har vi ikke længere chefer, nu har vi ikke titler, nu er folk organiseret i selvledende strukturer eller selvledende grupper, selvledende teams. Så de fleste finder jo den mellemvej, der hedder, at det handler om, målet er at få lagt flest mulige beslutninger ud til medarbejderne, sådan at vi kan få flere beslutninger, og vi kan få bedre beslutninger. Og mit job som leder, sammen med de andre ledere, der er her, det er at få det her til at ske. Jeg skal sørge for, at der er tilpas meget tillid og tryghed. Jeg skal sørge for, at der er de rigtige processer og den rigtige frihed og den rigtige transparens. Man skal vide meget. Altså, hvis man skal tage beslutninger, skal man jo også have indsigt og viden. Så der skal være meget transparens. Der skal være kendskab til nøgletal og alt, hvad der i øvrigt er vigtigt for at kunne tage beslutninger. Så det er så opgaven som leder, at sørge for, at de ting er til stede. Og der var engang en, der sagde, jamen, du taler faktisk om at gå fra at være topleder til bundleder. Og min første tanke var, at der er ikke nogen, der gider at være bundleder. Men det er jo faktisk det handler om, at man skal mere se sig selv som den, der stikker hånden under og sige, jeg som leder skal egentlig bare sørge for, at alt, hvad der er til stede, for at andre kan tage beslutninger, det er der. Ja.
Og der er i hvert fald også noget, som jeg kan huske, at Christian Basen snakkede om, at der hvor det kommer ind, det er det der med, hvem har min?
Ja.
Hvem har min ryg? Mm. Som er det, som en typisk mellemleder ligesom gør, hvis der sker et eller andet en medarbejder. Noget andet, som jeg også kan huske, det var jo Erik, altså Erik ja. Korsvik Østergaard. Altså han havde, nu må du lige korrekte mig, hvis jeg husker forkert, om det var en burgermodel, som sådan lidt frit oversat skulle ligesom være, at der er nogle kan sige spaces, altså nogle rum, som er selvledende, og så støder de ind i hinanden en gang imellem. Og så kan der opstå nogle gnidninger der, fordi de skal arbejde sammen af den ene eller anden grund. Og det er noget, som jeg synes, jeg også har hørt, i hvert fald et bit mærke i, at der opstår altså noget, hvor man skal finde en struktur, hvordan man får de selvledende ja. Grupper, teams, ja. Til at spille sammen. Hvad var det gode råd lige der?
Det kan jeg faktisk ikke huske. Kan du huske, hvad det var, der var top og bund i den der burger? Eller hvad var top?
Nej, jeg kan bare huske, at de spaces, det var jo, at der, så var det, at man skulle ind og have de her facilitatorer. Ikke fordi det skulle være en overdommer, men det skulle være en, der hele tiden holdt øje med, hvornår det var sådan, at der skete en eller anden form for suboptimering nede i organisationen, at det var, at der var nogen, der hævede sig op over sig. Så det var der, hvor jeg synes, at man mange gange kommer det der med, at du river hierarkiet helt ud, og når vi så begynder på det, så kan vi sige, at vi bliver nødt til at, nu kalder jeg det, genindføre en eller anden form for koordinator, rolle for at få strukturen til at virke, sådan at de lige pludselig ikke begynder at arbejde mod hinanden, men derimod med hinanden.
Ja, og det er jo det, altså det du taler om, det er jo desværre de selvledende strukturer, det er, at mennesker er jo magtsøgende. Vi er pattedyr, og vi er altid optaget af, du ved, hierarki. Hvor passer vi ind i hierarkiet? Du ved, vi vil altid være i stand til at kunne stille os op på række efter hierarki, hvor vi passer hierarkiet. Det vil vi ikke synes var særlig sjovt, men det kan vi faktisk. Så vi har hele tiden en orientering mod det. Så man kan jo ikke fjerne magt eller fjerne hierarki, og det skal man heller ikke. Og derfor, men desværre er jo, at hvis ikke man har hierarkiet institutionaliseret i de formelle roller og dernede af, jamen så finder folk dem selv, og så kan vi jo i værste fald få sådan en ren skolegård. Og det er det, der er faren ved det her. Det kan blive sindssygt grimt at være i, og meget, meget hårdt at være i. Og det tror jeg også, at nogle af de gæster, vi har haft, det kæmper de med i deres organisationer, fordi det er det, der er det svære. Det kræver så, at man gør noget andet. Man skal være lidt skarpere på retning, skal man være ekstremt skarp på. Hvad er det, vi er her for? Hvordan, altså den her retning, vi har her, hvad er det præcis, vi skal? Og hvad er det, hvad betyder det for de forskellige dele af virksomheden? Så skarp på retning og skarp på opfølgning. Så man skal også have nogle ret klare parametre, man måler op på. Og der talte Sunset Boulevard om adfærdsparametre. Ikke? Vi vil gerne måle mere på, hvad vi kan gøre. Altså, møder vi kunden på den rigtige måde og imødekommende, mere end vi taler om resultatparametre. Ikke? Altså, Og det samme talte Kasper Kirketærk faktisk om, at de har nogle ret tydelige parametre, de hele tiden måler op på. Så der var en, der sagde, skarp på retning, fri på alt det ind imellem, og så skarp på opfølgning. Ikke? Fri på alt det, der handler om hvordan. Det skal folk selv beslutte.
Og det med retning, det var jo faktisk også noget, som jeg synes, vi stødte på. Og vi stødte jo faktisk allerede sådan for alvor, synes jeg, ind i det i den tredje udsendelse, hvor vi havde Jeppe Rindum fra Pleo inden, og det var jo det med, her har vi verdens bedste idé, vi kan tiltrække verdens bedste talenter, der er et gabende hul i markedet, og de faktisk også har lykkes at tiltrække rigtig meget kapital, nærmest over milliarder, til at føre det ud i livet, ikke? Og så finder man jo ud af, at det er jo ikke altså bare nok, og så bare sige, gå efter det, at der virkelig på et tidspunkt er man måtte stoppe op, kan man næsten kalde det,
ja,
og så sige, hvilken retning er det så, vi skal have for det her, for uden styring, så kører vi altså i grøften.
Præcis. Og det var den læring, han lavede, fordi Jeppe var jo altså fantastisk virksomhed, og som han sagde, vi nåede at blive 200 mennesker, hvor vi kørte ret selvkørende, og det vil vi gerne holde fast i. Vi vil gerne undgå det der klassiske hierarki. Men det der løb jo ind i problemer, fordi, som de siger, vi har rigtig mange unge mennesker, og de mangler simpelthen noget styring og noget retning på, hvor skal vi hen og hvordan. Og derfor har de været nødt til at gå lidt tilbage og få noget, der ligner noget hierarki. For ligesom at, altså, men det han, var hans læring, det var jo det, også, altså det, du også siger lige nu her, at vi skal være så tydelige på retningen, hvor skal vi hen.
Altså der vil jeg måske også lige henvise til den gæst, som måske sådan minder mest om det, vi sådan kan kalde det store danske erhvervsliv, og sådan mere måske sådan det lidt hæderkronet i hvert fald, men Søren Nielsen, topchef i D-Mand, altså en stor C25 virksomhed med 20.000 ansatte, var jo faktisk også det, som det var næsten ikke til at få ham til at tale om andet end retning, formål, kultur, sammenhængskraft og det som omkring forudsætningerne for, at vi kan udvikle, og så også fordi, at ja, de havde jo et cyberangreb i, jeg tror det var i 18 eller 19, og så har de jo selvfølgelig ligesom os andre, altså med coronapandemien, inflationschok, forsyningskæder, der ikke hænger sammen, og alt det der, ikke? Så du skal have en organisation, der ligesom siger, nu skal vi tilpasse os, men vi bliver nødt til at vide, når vi skal tilpasse os, hvad er retningen så stadigvæk, eller hvad er formålet, eller hvad er det for en kultur, vi har, ikke?
Jo, altså Søren Nielsen, det der slog mig mest ved ham var faktisk, at jeg synes jo, han var personificeringen af tillid. Altså han er bare sådan en menneske, man har tillid til, og jeg havde i hvert fald havde tillid til. Og det var faktisk også meget det, han talte om, at det arbejder han rigtig meget på at skabe. Han sagde så også, vi er så stor en virksomhed, vi er i så mange lande, at vi bliver nødt til at bruge de klassiske styringsmetoder. Og det er jo helt enig i, og det er også derfor, jeg siger, at det kommer jo aldrig til at være C25 virksomhederne, der kan eller skal fronte den her bevægelse. Men, og nu synes jeg, at vi skal invitere nogle flere af dem ind i podcasten.
Det var en invitation.
Ja, til C25-lederne. Altså, de er jo fuldt ud opmærksomme på det her, og de hører ligesom, hvad der bliver snakket om. Hvordan de så får det til at leve i deres egen kæmpe virksomheder, det synes jeg var vildt spændende at komme til at følge med i nu her. Og typisk er det jo noget, der opstår i for eksempel i Ørsted eller en Novozym, som nu er Novonesis. Altså, der ved jeg bare, at der er der jo noget meget selvledende og meget fremt. Altså, der er nogle ret visionære mennesker som nede i organisationen, som prøver nogle ting af og som får lov til det. De laver deres egne eksperimenter sådan i lukket miljø.
Uden måske nærmest at bede alt for meget om lov, fordi så kan det være, at man får nej, så længe man bare kan holde sine budgetter, så er der nogen, der opdager noget.
Og måske får de lov. Så på et tidspunkt, så når det her op på toplederens bord, og det er jo der, hvor det bliver rigtig spændende at se, hvordan de griber det her an mere sådan systematisk. Ikke?
Og bare for ligesom at nævne en også, altså fra Soundbox, meget ung topchef, som er med til at stifte, ikke? Jesper Theil. Altså, på spørgsmålet er, hvorfor nu lige dig? der fronter selskabet og sådan noget, ikke? Og det skulle han så lige tænke lidt over. Men det der med DNA og limen, der holder det hele sammen, kultur, bæren, fordi ellers så er det altså deres, kan man sige, oplevelse af, at der er altså nogen, der ligesom skal sige, hvad gør vi nu? Hvor skal vi hen?
Mm. Altså specielt i de der startups, der er founders jo bare meget vigtigt for alt det, der hedder kultur. Altså det ligger i ordet administrerende direktør, at så får vi lidt mere fokus på administration, ikke?
Ja. Nå, men så kom vi også lige rundt om, ja. Rundt om retningen, ikke? Som jeg også synes har været noget. Men nu hvor du har beskæftiget dig så meget med det, Louise, så altså, der må alligevel være noget, der overrasket dig undervejs.
Altså, det har i hvert fald overrasket mig, så mange har snakket om menneskesyn, som om de har mødtes i en klub, hvor jeg ikke var med. Altså, fordi de bruger nærmest også ordet menneskesyn. Det var nærmest dem alle sammen, der har snakket om det. Og så har det også overrasket mig, at der var så mange, der ærligt og meget modigt og meget, sådan, ikke til at misforstå, siger restitution. Tid. Altså, brug tid på at holde pauser. Det er så vigtigt for at kunne levere produktivt og kvalitativt.
Altså en som, ikke fordi vi har glemt hende overhovedet, men Maria Hjort, omkring det med portefølje karriere, som jeg jo selv var sådan lidt nærmest betaget af, fordi at det er jo næsten sådan også den medarbejder, som vil passe meget godt ind i fremtidens lederskab. Altså man, måske den ene dag kan man være leder, og den anden dag der kan man være nede på bunden, og den ene dag der er man fastansat, den anden dag så er man freelancer.
Nå, Maria
Hjort, og nogle gange så rejser man jorden rundt, fordi man skal blive klogere på et eller andet.
Ja, altså Maria Hjort er interessant, fordi hun tager fat i noget, som er virkelig op i tiden. Nemlig det her med, at man som topleder tjekker ud, når man er 50, og så siger man, nu gider jeg simpelthen ikke have en kalender, der er fuldstændig spækket med møder, 15 minutters møder fra morgen til aften, som jeg i øvrigt ikke selv har ret meget indflydelse på. Altså mega hårdt liv, typisk med rigtig mange rejsedage. Nu vil jeg have noget frihed i mit liv, og så beslutter de som 50-årige, at nu er det slut med toplederkarrieren, og så laver de det her typiske treben af, og det kan jo se ud på mange måder, men altså typisk, du ved, noget investering, noget bestyrelsearbejde og noget rådgivning. Og så lever de på den måde. Og det har Maria ligesom skrevet en bog om, og det passer rigtig godt i vores emne, det her med, at flere mennesker vil have et større say på deres liv, de vil have større frihed, de vil være drevet af noget, der er meningsgivende.
Louise, hver gang vi har talt med vores gæster, så har vi bedt dem om at slutte af med et eller to råd, og nu er vi jo meget ambitiøse her, så du skal komme med to råd. Hvad vil være de to gode råd til vores lyttere, som gerne vil i gang med at prøve på at prøve kræfter med fremtidens lederskab?
Jamen det ene vil være at starte med at få styr på sit menneskesyn. Altså prøv at sætte jer ned i ledergruppen og dobbeltklik på, hvad tror vi på om mennesker? Og brug tid på det. Og hver gang, at man kommer op med noget, så dobbeltklik på det. Og så finde ud af til sidst, hvad er det for 4 eller 5 ting, vi kan skrive ned, som vi tror på om mennesker? Og så næste skridt er jo så at sige, okay, hvad betyder det så for vores ledelsesform? Eller vores ledelsesprincipper, hvordan vil vi lede, hvis vi skal være tro mod det her, vi tror mennesker. Så det er den ene ting, forstyr på menneskesynet i ledergruppen. Og det andet er, prøv at udfordre, hvor meget I kan uddelegere. Fordi hvis man skal hen imod det selvledende, så skal man uddelegere mere og mere. At man simpelthen lægger flere og flere beslutninger ud. Og den, altså en ret genial måde at gøre det på, det var faktisk en af vores gæster, der kom med det her, Erik Korsvik Østergaard. Han sagde, prøv at spille delegation poker. Og nu har jeg gjort det faktisk, siden han sagde det med nogle af mine klienter, og det er skidesjovt og meget, meget interessant, fordi man finder ud af, at cheferne, de er faktisk ikke så interesserede i at uddelegere, og medarbejderne vil rigtig gerne have mere uddelegering. Og det bliver meget tydeligt, at der er det her spænd, og hvad det går ud på, og så kan man få en meget konkret snak om det. Så det er, man køber det på noget, der hedder Management 3.0. Man kan også bare google på delegation poker, og det er relativt nemt at komme i gang med at spille, og det er ret sjovt.
Tak for det.
Ja, selv tak. Søren, du plejer jo altid at slutte af med at sige, hvad du har taget med fra den her snak, vi har haft i dag. Nu ved jeg ikke, om du har haft tid til at tænke lidt også, men hvad har gjort størst indtryk på dig?
Altså, jeg er jo god til at multitaske, så det har jeg selvfølgelig. Men jeg vil nu prøve måske at brede den lidt mere ud og så sige, hvad tager jeg ligesom måske med, hvis vi udover vores snak her, ikke, men selvfølgelig også mange af de udsendelser, ikke? Og det som jeg i hvert fald, og jeg tager jo Hvis du har taget to ting, så har jeg i hvert fald taget tre ting med, måske. Nej, men den der personlige motivation, synes jeg har været utrolig vigtigt. Der har været meget stor ærlighed omkring, at det kræver altså ret meget stædighed og vedholdenhed. Og så har jeg taget det med mig omkring, bare ordet retning er blevet brugt også meget. Altså ja, det giver mere og mere, om du kalder det formål, om du kalder kultur, om du kalder det, men det, at der skal en eller anden form for styring til, for at vi kan få fremtidens lederskab til det. Og så det sidste, så måske en anelse paradoxalt nu, når vi taler om selvledende strukturer og uddelegeringer, det er mere det med, at hvis der er nogen, der tror, at fremtidens ledelse, at det betyder mindre ledelse, så tror jeg faktisk, at man oven i sit hoved skal prøve på at tænke det modsatte. At fremtidens ledelse betyder faktisk mere ledelse, men bare på nogle andre niveauer. Det var en stor fornøjelse.
Tak, og lige måde.
Louise. Så er der kun at sige til lytterne, tak til jer, fordi I har været med i denne udsendelse, som er blevet lidt længere, end det den plejer at være, men det håber vi, I bærer over med. Tak for nu.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Louise Orbesen, Søren Linding, Maria Kielet, Anders Tykjær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Check-in blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk